For han har jo liksom alltid en kommentar til vitsene mine etterpå. Ofte oppmuntring og positive ting, altså, men da tenkte jeg det at siden jeg ikke fikk noe sånn napp på det, så tenkte jeg at jeg får nøye meg med Siri da. Altså Apple Siri. Du vet, talassistenten I telefonen, så får vi se hvordan det går da. Så jeg tenkte vi skulle spørre Siri om hun har noe bra på lager I dag. Skal vi sjekke det? Det litt sånn sjans å ta da. Vi vet ikke helt hva som kommer liksom, men la oss prøve. Hei Siri. Hva heter du? Hei Siri, hva heter du?
Navnet mitt Siri. Men det visste du allerede.
Ok, men hei Siri, vet du hva jeg heter da?
Nå forstår jeg ikke helt hva du mener.
Ok, hva heter jeg?
Spør du meg? Tarjei.
Ok, da har vi det på plass. Så da spørsmålet her. Kan du fortelle en vits?
Jeg fant dessverre ikke spørsmålet
I kontaktene mine. Siri, kan du fortelle en vits?
Jeg setter foten ned når noen ber meg slutte å oppføre meg som en flamingo.
Men ærlig talt da, nivået der liksom. Ikke så veldig mye bedre enn mine vitser, det. Eller hva synes du? Jeg bare så si en ting til Siri, helt til slutt. Bla, bla, bla.
Jeg tror ikke du tar dette seriøst.
Nemlig. Ja, jeg tror vi skal gå tilbake til mine vitser neste søndag, eller hva tror du? Nei, vi får se. Kanskje det blir en annen gjesteopptreden neste søndag. Siden sist da, så har lederskapet møttes en gang. Jeg hadde jo frihelg forrige helg, så vi møttes jo ikke da, du og jeg. I hvert fall ikke så mange av dere. Møtte jeg sist uke, da hadde jeg frihelg og Mia. Mia Helge må jo her og prekte. Men lederskapet møttes en gang, men så skal vi møtes igjen I nå til uka, og da kommer vår menighetsrådgiver, Anne-Margrethe Mant-Anfinsen til Trondheim. Så vi skal ha en hel dag sammen med henne. Det klaffer ikke sånn at det kan bli helg, sånn at dere får ikke møte henne da, med mindre dere stikker innom her på 8. mai I løpet av dagen. Hun kommer til å være med oss og spise onsdagslunch også, så du som kommer på onsdagslunchen får en sjanse til å si hei til Anne-Margrethe da. Men hun skal møte lederskapet, og hun skal møte meg, og Per Nordmann og sånn, så det blir bra. Så hadde vi jo bønnemøte på tirsdag som var, og så hadde vi KLT, Kristent Lederforum Trondheim, her I huset på torsdag. Så det var veldig flott også å kunne være vertskap for lederne I byen. Og da var temaet arven etter Hans Nilsen Hauge her I Trondheim og I Trøndelag. Hauge jo I ferd med å bli litt mer inn igjen. Jeg vet ikke om du følger med sånn I nyhetsbildet I landet, men blant annet I KrF så jo Hauge stadig oftere å finne på ledernes lepper. Jeg vet ikke om du har lagt merke til det, men Hans Nilsen Hauge I ferd med å virkelig bli pop igjen, skal jeg si, på mange forskjellige måter. Både I forhold til hans rolle som vekkelsesbærer selvfølgelig, men også I forhold til hans samfunnsengasjement. Så vi hadde Hauge som tema, det var veldig bra. Og så har det vært formiddagstreff også. Men også kan jeg si mer om det. Vi har jo drevet med denne serien om å gjenreise Guds hus. Og vi startet den serien med å snakke om eventyrlig opppussing. Det husker kanskje noen av dere tilbake til. Og vi snakket om at alle vet at opppussing koster. Det koster å pusse opp. Og vi I Norge bruker veldig mye penger på det. Vi ligger på Europatoppen I opppussing faktisk. Og alle vet at det å bygge hus, det koster penger. Selv om du gjør ganske mye av arbeidet selv, så koster det. Materialene koster penger, sånn at ressurser, altså både de menneskelige ressursene og materielle ressurser, det nødvendig for å bygge noen ting. Og vi sa også noe om at man bruker ressurser på det man har tro på. Man driver ikke å kaste bort penger hvis man ikke har tro på huset, liksom. Da river man det heller og bygger nytt. eller gjør en annen type endring da. Palmesøndag 14. april så snakket vi om hvordan ressurser også var et moment da Israelfolket skulle gjenoppbygge tempelet og Jerusalem etter fangenskapet I Babylon. Og det et bra bilde for oss som driver og bygger på det åndelige huset her I Misjonskirka og I Trondheim, tenker jeg. Vi leste en del fra Esras bok, og vi så hvordan givertjenesten fungerte den gangen. Vi så hvordan de måtte stå imot frykt, hvordan de måtte stå imot press, og vi snakket litt om hva det kan bety I våre dager. Hva vårt press? Hva den frykten som vi må kjempe imot når vi blir utfordret på å gi? Når den hellige ånd eller Guds ord oppmuntrer oss og utfordrer oss på å gi, så møter vi også på et press og frykt I vår kontekst. For eksempel hva naboene gjør, eller hva media hele tiden pumper inn på oss at vi bør bruke våre penger til. Så snakket vi litt om det her med gleden. At det var et byggarbeid I glede, at de frydet seg ved muligheten til å gjenreise Guds hus, og at når han elsket oss så høyt og ga livet sitt for å redde oss, hvordan kan vi da gjøre noe annet enn å gi alt tilbake til ham? Det jo det vi ønsker å gjøre. Jeg tenker I hvert fall sånn at han som reddet meg, han som dro meg opp av fordervelsens grav, det opplevde jeg I mitt liv. Jeg ønsker jo å gi alt tilbake til han. Det jo noe jeg bare vil gjøre, liksom. Glede og frihet to viktige nøkler når vi snakker om givertjeneste, og det sa vi mye om forrige gang vi pratet om det her. Da. Og så begynte vi så, etter det å snakke om Guds finansieringsmodell, litt om lovene som styrer universet, også de åndelige lovene som fungerer I den åndelige verden, om det her med å så og høste, og om hvordan tienden I det gamle testamentet var løsningen for at Levi stamme kunne fungere som prestestamme, fordi at tienden fra de andre stammene finansierte livet til prestestammen. Og vi så hvordan det her har sin parallell I det nye testamentet, I 1. Korinterne 9:14, der det står at slik har også Herren fastsatt for dem som forkynner evangeliet at de skal leve av evangeliet. Og så praktiserte jo ikke Paulus det her helt selv, fordi at han ønsket å strekke seg enda lenger, og han følte at han sto så mye I gjeld, han hadde så mye å være takknemlig for at han ville bare liksom gi oss det da, tilbake til Gud, og det kan vi også gjøre I perioder av livet, eller gjennom hele livet, den som har et forkynnerkall også, velge å gjøre det på frivillig basis og kanskje på fritida og sånn. Men vi konkluderte I hvert fall sist vi snakket om det her at vi vil gi av glede. Fordi vi har fått så mye. Det har blitt betrodd oss så mye. Vi har fått så mye å forvalte, og derfor så vil vi jo gi. Vi har fått alle muligheter. Vi har blitt frelst. Vi har blitt redda. Vi har blitt satt fri. Og bare det egentlig et godt nok fundament for givertjenesten egentlig. Men så trenger vi også å snakke litt sammen om hvordan det her skal praktisk ordnes, og hvor mye skal vi gi. Det jo mye spørsmål som florerer rundt det her. Rundt det her med tiende, for eksempel, I det nye testamentet, og jeg tenkte vi skulle prate litt om det I dag. Hvor kommer begrepet tiende inn I bildet for oss I det nye testamentet? Gjelder det her for oss? Tiende for deg og for meg? Og hvor skal tienden gå? Det tiende av penger det snakker om? Det tiende av brutto eller netto inntekt? Det jo en sånn klassisk spørsmål, ikke sant? Det finnes mange sånne spørsmål. Hva med hellige gaver? Det står om tiende og hellige gaver. Hva det? Og så videre og så videre. Vi kommer sikkert ikke til å rekke å gå gjennom alle de tingene her, men vi skal I hvert fall ta en bit av det I dag, tenkte jeg, og snakke litt sammen om dette med givertjenesten videre, og med litt fokus på dette med tienden også. Vårt utgangspunkt at Gud skapte hele universet. Som det står om I Salme 146, for eksempel. Han har skapt alle naturressursene som vi kan hente ut. Han har skapt deg og meg med de talentene, de gavene og de mulighetene vi har. Det det han som har skapt. Og derfor så blir det veldig kunstig å si at, for meg da, å si at ja, men her mitt. Jeg gjør som jeg vil med det her jeg. Ja, men det jo for så vidt sant, jeg sier ikke det, fordi at han har jo gitt oss alt. Så sånn sett så kan du jo si at det jo ditt, for du har jo fått det. Men samtidig så blir det veldig dumt å glemme hvor alt sammen kommer fra. Så det et bra sted å begynne, tenker jeg, å ha en ydmykhet I møte med det temaet. Og så tenkte jeg at jeg skulle prøve å gi noen svar på noen av disse vanligste spørsmålene spesifikt om det med tienden akkurat nå da. Og det første jo det her med om ikke tienden en del av loven I det gamle testamentet. Det jo mange I dag som vil hevde det, som vil si det. På mange måter så kan denne undervisningen I mange kristne sammenhenger være litt sånn tapt terreng. Man kan merke det at det snakkes ikke så mye om det kanskje, og man våger ikke helt å sette ord på det kanskje på samme måte som for en eller to generasjoner siden. Men til det spørsmålet da, ikke tiden en del av loven I det gamle testamentet, altså den loven som vi kjøpt fri fra, så det to ting å si som jeg vil si. For det første så finner vi jo tienden omtalt lenge før loven I det gamle testamentet introduseres. Hvis vi går til første Mosebok kapittel 14, du kan notere deg det, eller du kan bli med meg dit, første Mosebok 14, fra vers 18. Første Mosebok 14, 18, så står det om Melkisedek, kongen I Salem, som kom ut med brød og vin. Han var prest for den høyeste Gud, står det. Han velsignet ham, altså Abraham da, I vers 19, han velsignet ham og sa, velsignet Abraham av den høyeste Gud, han som eier himmel og jord. Og vers 20, og lovet være den høyeste Gud, som har gitt dine fiender I din hånd. Og Abraham gav tiende av alt. Abraham gav ham tiende av alt. Så Abraham gav tiende. Og det her jo mange hundre år før Moseloven. Ikke sant? Så hvis man tenker at tiende hører til Moseloven liksom, så tiende et begrep som introduseres lenge, lenge før det I Guds ord. Det andre som å si at Moseloven, for eksempel, ja, ta for eksempel bud om å slå ihjel da, det jo ikke vi kjøpt fri fra. Vi jo ikke sånn at vi kan gå rundt og slå ihjel fordi at vi fri fra loven, liksom. Det jo ikke sånn det funker. Eller? Nei. Det en misforstått tolkning av ordet. Vi kjøpt fri fra lovens forbannelse. Vi kjøpt fri fra lovens forbannelse. Og på grunn av det Jesus gjorde for oss på korset, så har loven ved den hellige ånd blitt lagt ned I våre hjerter, står det. Loven lagt ned I våre hjerter I den nye pakt, I det nye testamentet. Loven ble oppfylt I Kristus. Og da vi ble frelst, da jeg ble frelst og født på nytt, så kommer nå loven innenfra. Den finnes her inne ved den hellige ånd. Så kommer den inspirasjonen innenfra. Ja, men da trenger jeg ikke Guds ord, sier du. Nei, men ikke sant? Da det jo hvis du fullkommen og vandrer fullkomment, og hvem det en mann som vandrer fullkomment, står det. Ingen gjør jo det, så vi trenger Guds ord, vi trenger å mate oss med det, for det foregår så masse greier oppi her, og det så mange greier vi drar med oss fra vårt gamle liv, og inn I det kristne livet, at vi trenger hele tiden å mate oss med Guds ord, og avstemme det med hjertet, så det blir en resonans mellom ordet og ånden, sånn at ordet og ånden kan virke sammen. Men da vi ble frelst og født på nytt, så kommer nå loven innenfra. Talsmannen, den hellige ånd, har flyttet inn I hjertet og tar det derfra om at ikke vi skal slå ihjel. Det kjenner du I hjertet ditt at du ikke skal gå ut og slå ihjel, ikke sant? Det merker du. Fordi loven har flyttet inn her. Så da skjønner du hvor jeg vil, ikke sant? Disse tingene som lagt ned der, det vil vekkes opp, og det vil komme opp derfra, fra det på nytt førte hjertet. Så, for det første, tiden ble introdusert lenge før loven, og for det andre, loven nå skrevet på våre hjerter. Så hvis du spør om tienden gjelder for oss da, så vil jeg svare at jeg tror det en veldig fin ting å oppdage, og å leve I. Men ikke som en tvangstrøye som du nå får tredd nedover hodet, akkurat sånn som de gamle helsetrøyene fra du var liten, du som har sett dem, og noen som ikke aner hva jeg snakker om, du kan spørre far eller mor om det. Men du får ikke tredd nedover deg en tvangstrøye, liksom. Det hørtes ut som mine helsetrøyer var veldig små. Men det var dem kanskje også, da. For alt du vet. Men vi trer ikke den tvangstrøya nedover hodet, ikke sant? Det er jo ikke det det handler om, at det er et krav, men det er en mulighet. På samme måte som bonden, som har en mulighet til å så. Ja, men det er vel åpenbart, sier du, at om våren så må jo bonden ut og så, liksom. Han var på Frosta i helga, og nå hadde de jo sådd veldig mye, da. Og så kom det været her, liksom. Så jeg var ute og klippet gresset, og sendte sånn der videomelding til barna mine om at jeg klippte gresset, liksom, mens det snødde. Det var ikke interessant, da, men gresset var faktisk blitt ganske høyt, for det har vært ganske varmt i april. Men de hadde sådd masse, bonden hadde skjønt at han skulle så, liksom, ute på Frosta. Ja, men han måtte jo ikke så. Nei, men det var jo dumt da, man ikke så da, sier du kanskje, når det ble vår, liksom. Det var utrolig teit hvis han ikke tok den muligheten og så på åkeren sin, liksom. Ja, men han måtte ikke. Det var hans valg. Så man kan si det at på samme måte så finnes det en mulighet, men det er likevel bondens frie vilje som styrer om og når han velger å så, og det er din og min frie vilje som styrer om og når vi velger å gi. Men det ligger en mulighet i det her med tienden. La oss gå til Malakias 3 og lese liksom det her nøkkelskriftstedet i det gamle testamentet, som veldig mange refererer til. Vi skal ta oss tida til å lese det vi også, som du helt sikkert har kanskje vært borti før. Malakias 3 og fra vers 10. Bær hele tienden inn i forrådshuset, så det finnes mat i mitt hus. Prøv meg på denne måten, sier Herren, herskarenes Gud, om jeg ikke vil åpne himmelens luker for dere og øse ut velsignelser over dere i rikelig mål. Jeg vil true etergresshoppen for deres skyld, så den ikke ødelegger markens grøde for dere. Og vintre på marken skal ikke slå feil for dere, sier Herren, herskarenes Gud. Da skal alle folkeslag prise dere lykkelige, for da skal deres land være et herlig land, sier Herren, herskarenes Gud. Dette er jo et sterkt løfte, og det er faktisk det eneste stedet i Bibelen der Gud sier, prøv meg. Det er altså en mulighet, et løfte, som vi kan få oppleve konsekvensene av. Og en av de som prøvde ut det her, det var jo den kjente fabrikkeieren Colgate, som da står bak tannkremen Colgate. Han var en kristen mann, og han ønsket å teste ut det her med tienden, så han begynte jo med å gi tiende av alt han tjente. Og etter hvert så gikk det jo veldig bra med denne tannkremen. Veldig mange begynte å kjøpe Colgate, og han ble rik, han tjente masse penger. Han tenkte at, ja, men nå har jeg så mye, jeg må gi mer, liksom. Så han ga 20% i stedet for 10%. Og da fikk han bare enda mer, og det bare ble enda mer suksess, og han ga 30%, og til slutt så endte det med at han ga 90% av det han tjente, og levde på de 10%. Nå sier ikke jeg at alle skal springe av gårde og begynne med det hjemme, fordi at du må være ledet av den hellige ånd. Men det finnes noen muligheter i disse løftene som er fascinerende. Men vi trenger å se det, vi trenger å få det åpenbart. Det står jo om det at alt som ikke er av tro er synd, står det i romerne, ikke sant? Og jeg tenker at det handler om å se det, det handler om å få tro for det, å gripe det, at det blir ditt, liksom. Du har jo hørt historien om mange ganger nå, om da vi ble frelst, jeg og Annelene, så var vi samboere, og det er mulig Annelene har fortalt det her også, om rekkefølgen i hvordan det der foregikk, men jeg har ikke hørt alle hennes prekner, så jeg får bare ta det for sikkerhets skyld. Poenget var at vi ble frelst først, så ble vi åndsdøpt, så døpte vi oss etter det, og først etter det så gifta vi oss. Fordi at det tok litt tid før vi skjønte at vi var jo helt grønne, liksom. Jeg visste jo ikke opp og ned på Bibelen, så det tok litt tid før vi skjønte at vi måtte gifte oss, liksom. Og mitt poeng da er at jeg tror jo ikke det at Gud ville ha åndsdøpt oss, så vi kunne ta de nye tunger. Det ville jo ikke han gjort hvis at han tenkte at nei, nå er jeg så sint på dem, for de har ikke gifta seg, at nei, nå får de, det får vi holde igjen litt, liksom. Jeg tror at Gud mange ganger er den minst religiøse av oss alle. Vi må ha alt i tur og orden, og det må være ryddig og firkantet og ordentlig, liksom. Men Gud er ofte ikke inne i den boksen her som vi prøver å lage til han. Han arbeider på kryss og tvers av alle boksene. Han handler individuelt med oss, det var det som var mitt poeng da. Og han vil jo heller ha lydighet enn offer, står det i 1. Samuels bok. Han vil heller ha, da snakker jeg om den lydigheten overfor det som han har vist deg. For hvis han har vist deg, hvis han har åpenbart i ditt hjerte ved den hellige ånd, at nå trenger du å begynne å gi tiende av det du tjener, ja, da blir det en synd hvis du ikke gjør det. Men hvis ikke du har sett det, hvis ikke du har grepet det her, hvis ikke det her har blitt sant for deg, så blir det bare en lovgjerning, og det kan være bra det for menighetens inntekter, liksom. Men jeg tenker at du, du blir ikke noe mer og mindre dømt ut fra det hvis du ikke har sett det. Det det vi har sett, vi blir holdt ansvarlige for. Det som ikke av tro synd, og det han har åpenbart for deg, som du virkelig har sett, det blir du også holdt ansvarlig i forhold til. Og da tenker jeg også det at det du har sett, det du virkelig har sett, det blir du jo glad over også. Det følger en glede med når du har skjønt noe, når Gud har åpenbart noe for deg i hans ord, i Guds ord, så blir du glad over å følge det også. Så jeg tror det at det her med giverglede, det handler om å se det, det handler om å skjønne det. At det blir en glede for oss. Det handler om at vi har sett det og skjønt det. Så det her henger sammen, tror jeg. Jeg tror også at Gud veldig praktisk. Jeg tror at du kan våge å spørre han om hva du skal gi. Nå fikk vi ikke praktisert det i dag, for vi tok kollekten før prekken da. Men hvis ikke, så skulle vi praktisert det. Men du kan praktisere det neste gang vi har kollekt, så kan du prøve å spørre den hellige ånd. Hva skal jeg gi i dag? Nei, det tør jeg ikke si du. Fordi at, enn om han sier at jeg skal gi 1000 kroner da. Og det har jeg jo egentlig ikke råd til. Jeg tror det at det å teste ut det der kan være utrolig spennende. Og spørre Herren om det. For mange, mange år siden, da, på 90-tallet, i den personlige PC-ens barndom i Norge, så hadde vi hadde kjøpt oss først en sånn hjemme-PC, da, stasjonær PC, som var utrolig forhistorisk og treg, med Windows 3.11, tror jeg, hvis jeg husker rett. Dette var i 1994 eller noe sånt. Og så ble den her bare tregere og tregere, og det var bare så mye problemer med den at vi var liksom behov for å skaffe oss en litt grann bedre enn etter et par tre år kanskje. Så da ba jeg til Gud, da. Jeg var så enkel og dum at jeg ba til Gud om det. Gud, du, kan ikke du hjelpe meg med det her? Nå har ikke vi har ikke noen penger til det her. En ny ordentlig PC med skriver og greier, det kostet i størrelsesorden kanskje ja, 20-25 000 eller sånt den gangen da. Litt i hvert fall det som vi hadde behov for da. Sånn at jeg ba da og sa det til Gud at kan ikke du hjelpe meg å få finne ut av hvordan jeg skal løse det her liksom. Og så en dag da så fikk jeg en inspirasjon, for da hadde vi en gammel bil. Vi hadde en bil som vi skulle kvitte oss med, som var sånn nesten vrakbil. Den var verdt ca. 5000. Vrakpanten var jo lav den gangen også, var kanskje 1500 og sånt, men den var verdt litt mer da, verdt en 3-4000 kanskje, og vi hadde kanskje tenkt å prøve å selge den til 5000. Så fikk jeg en tanke en dag, eller vi fikk en tanke en dag, og vi ba at vi skulle gi bort denne bilen til en som en venn av oss som ikke hadde bil, og som hadde snakket om at han ikke hadde råd til å kjøpe seg bil, og han manglet mulighet for det liksom. Så vi ga han denne bilen da, 5000 kroners bilen. Og den samme kvelden da jeg kom hjem, så ringte telefonen. Og da var det en som jeg ikke kjenner, som ikke selvfølgelig kjente vår situasjon. Jeg visste hvem han var ved navn, men vi hadde aldri møtt det, så vi hadde aldri hatt noe fellesskap. Så han ringer og sier han det. Du, når jeg ba, så ble jeg minnet på det at jeg lurer på om jeg skal gi bort PC-en min til deg. Fordi at jeg har en ganske sånn ny og bra PC, men nå har ikke jeg bruk for den mer, og jeg lurte på om kanskje du skulle ha den. Takk skal du ha. Kjempefint, sa jeg. Jeg tar den. Så da kan du jo tenke at bil og PC liksom, men bilen var verdt 5000, og en PC var verdt 25 kanskje, eller noe sånt. Så det var en bra deal der. Det jeg tenker da, det er at det å våge å spørre Herren, det å våge å være ledet av den hellige ånd i hverdagen, i disse tingene som handler om å gi, som handler om givertjeneste, det er fantastisk spennende landskap altså. Da tror jeg Gud vil lede deg inn i mange fascinerende og spennende ting. Annelene er mye bedre enn meg på det her med å gi. Jeg er liksom i utvikling på det hele tiden, men hun er enda, hun kommer enda mye lenger enn meg på det der. Og benytter alle muligheter til å så og gi og liksom skjønne de prinsippene der bedre enn meg da. Men vi utvikler oss alle sammen, og vi må starte der vi er, tenker jeg. Så det vil jeg utfordre deg på i formiddag. Start der du er. Våg å spørre den hellige ånd. Er det noen ting jeg kan gi nå liksom? Er det noe av det som jeg har som kanskje jeg kan velsigne noen med, som jeg ikke bruker, eller... Ja, neste gang det er kollekta. Ok, tilbake til tienden. Du sier kanskje at ja, men jeg ser ikke så mye om tiende I det nye testamentet. Nå har du snakket om Malakia, så du har snakket om Melkisedek, men hva med tienden I det nye testamentet da, sier du kanskje? La oss se på noe av det som står om tienden I det nye testamentet. Først I Matteus 23, 23. Matteus 23, 23, der sier Jesus, «Ved dere skriftlærere og farisere, dere hyklere, som gir tiende av mynt og anis og karve, men lar ugjort det som veier tyngre I loven, rettferd, barmhjertighet og troskap. Dette skulle gjøres, og det andre ikke forsømmes.» Dette skulle gjøres, og det andre ikke forsømmes. Han refser dem jo, fordi de har blitt loviske etterfølgere av dette prinsippet om tienden, men så hadde de glemt det som var enda viktigere, rettferdigheten og barmhjertigheten og trofastheten. Noen hevder at dette ordet spesifikt til jødene som skulle holde loven, og at det var dem liksom Jesus snakket til. Men da vil jeg igjen henvise til det her med at loven fullbyrdet I Kristus og lagt ned I våre hjerter. Så selv om han snakket til dem inn I det, så blir det likevel et ord til oss ved den hellige ånd. Og dermed vil det her med å gi, tenker jeg, komme som en frukt, en lyst, en glede I vår kristne vandring, hvis det kommer ifra våre hjerter. Men la oss gå videre til Markus 12, Markus evangeliet kapittel 12, og fra vers 41. For dette jo et annet av de skriftstedene der Jesus snakker om å gi. Der satte Jesus seg rett imot tempelkisten, Markus 12, 41, og så på hvordan folket la penger I kisten. Og mange rike ga mye. Da kom den fattige enke og la to skjerver, det en øre. Og han kalte til seg sine disipler og sa til dem, «Sannelig sier jeg dere, denne fattige enken har gitt mer enn alle de andre som la I tempelkisten. For de gav alle av sin overflod, men hun gav av sin fattigdom alt det hun eide, alt det hun hadde å leve av.» Dette skriftstedet peker jo egentlig også på hjertet vårt. Vi har snakket en del om det nå, og det her peker egentlig også på det, på grunnholdningen min. På den grunnleggende prioriteringen av hvor har jeg mitt hjerte, liksom. Den sier ikke noe om at, jeg tenker at det sier ikke noe om at det ikke handler om beløpets størrelse, men det handler om at vårt hjerte helt med han. Hvor mye av livet vårt har vi gitt tilbake til han, tenker jeg. Og kanskje det nettopp derfor Gud initierte denne prosentsatsen som et godt prinsipp, tenker jeg da. 10% kan være en bra regel og noen ting å holde seg til hvis man usikker på hvor mye man skal gi. Men igjen, som jeg sa på Palmesøndag da vi begynte å snakke om det her, til frihet har Kristus frigjort oss. Til frihet har Kristus frigjort oss. Så la ikke det her ta fra deg gleden. Hvis du kjenner at du blir bare deprimert av det som jeg snakker om nå, da vil jeg råde deg til, glem det, eller legg det litt på hylla, grunn på det, ta det opp igjen senere. Hvis det her bare fører til liksom press og tvang, og føler at du bare blir, da skal du bare legge det fra deg. Tenker jeg, la ikke det ta fra deg gleden I Gud. Men vent da heller til det fødes fram en trang I deg til å gi. Jeg pratet med en I menigheten, jeg skal ikke si om det var en han eller hun, men la oss si at det var en hun da, bare for å si en av delene, som fortalte at da hun var på jobb, så får hun plutselig en innskytelse om at hun vil gi til menigheten liksom. Og synes det var så bra at vi har mulighet til å gi på VIPs. Fordi at da kan jeg jo, når jeg sitter der på jobb, så kan jeg jo bare gi litt på VIPs. Og kjenne liksom lysten til å være med og gi til menigheten, og gi inn. Det synes jeg var et veldig fint vitnesbyrd. Det siste skriftstedet som jeg tenkte å sitere fra Jesus om det her, finner vi I tre av evangeliene. Og det handler om det som skjedde da de skriftlærde og yppersteprestene prøvde å fange Jesus med ord. Det prøvde de jo flere ganger, men den ene av gangene så spør de han om det tillatt for dem å gi keiseren skatt. eller ikke? Da svarer Jesus i, vi kan lese fra Lukas 20 da, Lukas 20 og fra vers 24, Lukas 20, 24, så svarer Jesus, «Vis meg en denar. Hvem har sitt bilde og sin påskrift her?» De svarte, «Keiseren». Han sa da til dem, «Så gi da det, så gi da keiseren det som keiserens er, og Gud hva Guds er.» Gi keiseren det som keiserens er, og Gud hva Guds er. Og hva mener Jesus med å gi Gud det Guds er? Da tenker jeg at det handler jo selvfølgelig om å gi ham ære. Det kan handle om mange ting. Jeg tror at det handler om å gi ham ære, selvfølgelig med hele livet vårt. At hele livet vårt får være en ære til han. Men jeg tror også at det handler om å gi tilbake til han det beste vi har. Han har gitt sitt aller kjæreste for oss. Hvor mye mer skulle ikke vi gi tilbake det kjæreste og beste vi har da? Og jeg tenker at tienden er jo nettopp noe av det første. Noe av det beste. Det vi velger å gjøre aller først med lønna når den kommer på kontoen. Hva gjør vi aller først? Nei, aller først så har jeg sånn autotrekk av det og det og det og det og det, sier du. Ja, men da kan du jo legge inn autotrekk av tienden nå da. Og så kan du legge det først da. Nei, men ikke sant, det skal ikke bli litt sånn... Det var litt sånn morsomt det skulle være der da. Men det var ikke så veldig morsomt, sier jeg. Men poenget er at hva gjør vi først med det vi har fått å forvalte? Det står om at de skulle ta førstegrøden av alt det de hadde høsta på åkeren. Mange teologer vil hevde at Jesus her snakker nettopp om tienden og de hellige gavene. I tillegg til at han også setter fokus på det her med å være gode borgere som betaler sin skatt med glede. Jeg vet ikke hvordan du kjente når skattemeldingen kom her for ikke så lenge siden. Var det med glede eller var det med ulyst og tvang at du liksom tenkte at nei, jeg får bare akseptere det som finnes her? Jeg tenker at vi vil med glede også være med å være gode borgere som betaler vår skatt. Så til neste spørsmål. Hvor skal tienden gå da? Hvis vi nå kan akseptere at det her er noe som er også et bra forslag for oss. Hvor skal tienden gå? Hvis det er utgangspunkt i det som står om tienden i det gamle testamentet, for eksempel i Malakias som vi leste, så ser vi at den brakte den til forrådshuset. Så det kunne finnes mat å ta av der når det ble nødvendig. Og det synes jeg gir en god indikasjon på at tienden skal bringes dit du får mat. Altså åndelig mat. Og det er jo forhåpentligvis i menigheten da, der du går. Hvis ikke så burde du kanskje gå i en menighet der du kjenner at du får mat. Så jeg tenker at... Det er et bra prinsipp, at tienden gis inn dit du får mat til forrådshuset. Og så står det om tienden av de hellige gavene, og at da de hellige gavene kan forstås som, tenker jeg at vi for eksempel gir til spesielle prosjekt. Vi snakket jo om det den søndagen vi startet på det her, ikke sant? Hvordan de ga voldsomt ekstra inn for å hjelpe til å få bygd opp tempelet og bygd opp Jerusalem. Så det kan jo være spesielle prosjekter, innenfor eller utenfor menigheten, andre ting. Men igjen, la ikke dette bli en lovisk greie, men la den hellige ånd vise deg og gi deg den visdommen du trenger for å forvalte de ressursene som du har fått å forvalte. Han kan gi oss både uvanlige og kreative innspill når det gjelder det her. Men hva om ikke du har penger da? Ja, men jeg er bare en fattig student, sier du. Jeg kan ikke liksom gi penger av studielånet mitt. Fordi at det er jo et lån, og det skal vi jo ikke gi tiden av. Nei, men det tenker jeg ikke. Da tenker jeg det blir litt annerledes å gi av lån. Liksom. Det er jo ikke penger som du har tjent. Men hvis du da står i den situasjonen at du ikke har inntekt, hva kan du gi da? Liksom? Og da tenker jeg at må tienden være penger? Jeg bare reiser det spørsmålet. Vi ser jo at i Gamle Testamentet da ga de førstegrøden av det de hadde dyrket, av det de hadde avlet fram. Men det var jo fordi de fleste drev med landbruk og dyrehold. Og det sier seg jo selv at om du veksler inn det I penger, så det penger det blir naturlig å gi. Men det sier også noe om at tiende ikke nødvendigvis alltid penger. Så jeg vil si det, sånn som både min sønn Stefan sier, og også Skrue McDuck, tid penger. Tid kan veksles inn I penger også. Kanskje kan det være sånn at, for tiden jo også en målbar ressurs, ikke sant? Som du I hverdagen din når du går på jobb, som du veksler inn I penger. Ved at du gir en time på jobben, så får du en times lønn, ikke sant? Så tid eller andre ressurser som vi har fått å forvalte, tenker jeg også kan gis. Det kan også være en måte å gi inn I Guds rike på. La den hellige ånd med sin fantastiske kreativitet få vise deg hvordan det her skal se ut I ditt liv. Og da tenker jeg at spørsmålet om tiende av netto eller brutto, det blir ikke så interessant lenger hvis du lar den hellige ånd få lede deg I det her. Start på det stedet du klar for, der du kan kjenne glede, der du kan gi ikke av ulyst og tvang, men av glede, som Guds ord sier, fordi du vil være med å gi av det du har fått å forvalte inn I Guds rike. Om det 5%, om det 10% netto, om det 10% brutto, eller om du, ja, eller som den her kristne gründeren som jeg har fortalt om før, I Trondheim, som jeg kjenner, som gir sin tiende av lønna fra det firma han har startet, men som tillegg gir 50% av inntektene fra firma, og det ganske mange millioner det snakker om, som han gir inn I Guds rike. Så du må starte der du kjenner deg trygg og glad. Det må jeg gjøre, det må du gjøre, og så vil du få oppleve at det her kan vi også vokse I, og at det også noe som kommer som en frukt av et liv nært med Jesus. Vi har kommet til veis ende av denne miniserien om givertjeneste, I denne omgang I hvert fall, som del av dette store vårtema om å gjenreise Guds hus. Så hvis du vil lete opp det her på nettsida og høre den undervisningen om igjen, så det da del 4 og 5 som handler om givertjenesten, men det ligger inne I serien Gjenreise Guds hus. Hvis vi har Gud som fokus I livet vårt, hvis livet vårt kretser om ham, så blir det lettere å gi også, tenker jeg. Og den svenske forfatteren Magnus Malm, jeg vet ikke om du har lest noe av han, men han sier at det som sekulariserer oss, altså det som sekulariserer oss kristne, som sekulariserer kirken, det den ikke-praktiserende troen, sier Magnus Malm. Altså den bønnen jeg ikke ber, eller de områdene av verden som blir unntatt fra det kristne perspektivet, Og her tenker jeg det kommer inn I bildet også hvordan vi håndterer de ressursene vi har fått å forvalte. Og ofte handler det om penger. Har vi latt det bli sekularisert? Eller våger vi å forholde oss til også disse tingene ut fra et gudsrike perspektiv? Vi kunne sagt mye mer om det her, for eksempel om hvor viktig givertjeneste I forhold til diakoni, det sier jo Guds ord mye om, sånn at vi kan ha noe forvalte videre til dem som trenger det, og det mye annet som sikkert kunne vært sagt også. Men så langt kom vi den gangen her. Det overordnede perspektivet det jeg har prøvd å formidle, det glede, gi av et glad hjerte, ikke av ulyst eller tvang. Det handler mer om hjerte enn om summene, den fattige enken, ikke sant, som vi leste om, som ga alt. Lite, men likevel alt. Og Jesus Kristus har frikjøpt oss. Han har gitt oss frihet til å velge og finne ut av det her ved hjelp av den hellige ånd. Det tror jeg en hovedgrunn til at det står såpass lite om tiende og hellige gaver I Nytestamentet. Ikke fordi at det ikke vi skulle gi, og det står jo ganske mye om når Paulus drev innsamling til de fattige. Men jeg tror at det meningen at det her skal komme fra vårt hjerte. Gud vil at det her skal vekkes opp og vokse fram fra et glad hjerte som har grep og forstått noe av det her. Skal vi be sammen? takke deg, Herre. Takk for at det her er noe du ønsker å åpenbare for oss bit for bit, Herre. Led oss inn I å føre oss inn I et givende liv, Herre. Et liv der vi gir ut av det vi har fått å forvalte. Der vi kan bli sånne ressursbanker, Herre, hver og en av oss. Som gir ut, og så får vi nye ting å forvalte, og så kan vi være med å så ut og gi inn I ditt rike, Herre, og til mennesker som I nød, Herre, og til mange gode ting, far. Takk deg, Herre, at dette med tienden også, at ikke vi skal glemme det, legge det bort, eller ikke våge å snakke om det, fordi at vi har havnet I en tid der det kanskje mer upopulært og sjeldent prates om i dine menigheter, Herre, men at vi skal våge å sette ord på det også, og la oss utfordre av ditt ord. Herre, alle sammen, at vi lar oss utfordre av det, at vi går hjem og prøver det, arbeider med det, kjenner på det, ber over det, og så kanskje tar noen steg I forhold til det, Herre. Det ber jeg meg at hver enkelt av oss skal gjøre, far, og være med å ta ansvar for det, far, som ikke handler bare om å bygge den menigheten her, men som handler om et mye, mye større byggverk, som handler om ditt hus, Herre. Jesus. Amen.